Kristi, na katerem piše OF.
Sudanski predsednik Omar al-Bashir pobegnil iz Južne Afrike. Italija zaostruje kritiko EU glede beguncev. Saudska Arabija se odpira tujim investitorjem. Operativnost Nakvisa zaradi financiranja pod vprašajem. 10 let belega sladoleda. Višje sodišče v južnoafriški prestolnici Pretorija je sudanskemu predsedniku Omarju al-Bashirju, ki ga mednarodno kazensko sodišče išče zaradi vojnih zločinov v Darfurju, prepovedalo odhod iz države, dokler ne odločijo o njegovi aretaciji. Kljub temu, da sodišče še ni odločilo o aretaciji, je Bashir, ki je bil v Južni Afriki na srečanju voditeljev držav članice Afriške unije, danes že odletel na varno v Sudan. Južnoafriške oblasti trdijo, da predsednika ni bilo na seznamu potnikov na letalu, s katerim je pobegnil. Bashir je do zdaj kljub nalogu za aretacijo dokaj prosto potoval po afriški celini, saj ga večina afriških držav obtožuje, da preganja zgolj Afričane in posledično naloga niso izvršile. Da bi relativizirala lastne vojne zločine, je izraelska vlada pripravila poročilo, v katerem lanskoletno invazijo na Gazo predstavlja kot nujno in moralno. Poleg tega je izraelska vlada potrdila predlog zakona o prisilnem hranjenju zapornikov, ki danes roma na potrditev v Kneset. Če bo zakon sprejet, bo omogočal prisilno hranjenje gladovno stavkajočih zapornikov, če je njihovo življenje v nevarnosti. Minister za javno varnost Gilad Erdan je gladovne stavke označil za novo vrsto samomorilskega terorističnega napada, ki ogroža Izrael. Debata glede razporeditve beguncev, ki jih v beg proti Evropski uniji silijo razni samodržci in vojna grozodejstva po svetu, se zaostruje. Italijanska vlada pod vodstvom premijera Mattea Renzija je zagrozila s povračilnimi ukrepi, ukolikor Evropski svet ne izkaže več solidarnosti do Italije na tem področju. Renzi je plan, po katerem bi po Evropi razselili 24 tisoč od več kot 57 tisoč beguncev, ki so prispeli v Italijo v letošnjem letu, označil za provokacijo. Dodal je, da mora Evropski svet pokazati več solidarnosti, v nasprotnem primeru pa ima Italija, citiramo, pripravljen plan B, ki bo Evropi zadal rane. Konec citata. V glavnem mestu Moldavije, Chisinau, po včerajšnjih lokalnih volitvah prednjači proruska kandidatka Zinaida Greceanai. Moldavija se je v zadnjih letih obrnila proti Evropski uniji, Rusija pa še vedno predstavlja največji trg za moldavski izvoz. V soboto je odstopil prozahodni premier Ciril Gaburici. Slednji je zahteval odstop državnih tožilcev, ki jim je očital prepočasno postopanje proti odgovornim za izginotje milijarde dolarjev iz treh največjih bank v državi. Ta sredstva ustrezajo približno osmini moldavskega bruto domačega proizvoda. V zameno so tožilci premijera obtožili, da so potrdila o njegovi izobrazbi ponarejena. Poleg dostopa do poceni vzhodnoevropske delovne sile, skuša Evropa svojo konkurenčnost povečati tudi na račun znanstvene in tehnološke naprednosti. V tem pogledu spodbudna je prebuditev pristajalnega modula Fili, ki je novembra pristal na kometu Churyumov-Gerasimenko. Zaradi nerodnega pristanka Filijeve sončne celice takrat niso bile dovolj osvetljene in modul ni imel dovolj energije za delovanje. Komet se je zdaj približal Soncu, kar je pristajalniku omogočilo dovolj energije za ponoven zagon. Vedno sončna Saudska Arabija pa se odpira tujim investitorjem. Ti bodo ponovem, ukolikor bodo imeli vsaj 5 milijard dolarjev premoženja in vsaj 5 let izkušenj, lahko kupili največ 49% podjetij, ki kotirajo na saudski borci Tadawul. Iz programa so izključena nekatera pomembnejša podjetja, med katera spadajo gradbena, naftno podjetje Saudi Aramco, pa je v državni lasti. Arabska monarhija skuša z odpiranjem omejiti svojo popolno odvisnost od izvoza nafte in napolniti državni proračun. Ta je na udaru zaradi padca cen črnega zlata in povečanih odhodkov zaradi vojn v Jemnu, Iraku in Siriji.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Na obisku v državnem zboru se mudi delegacija spodnjega doma britanskega parlamenta. Britanija po volilni zmagi Davida Camerona, ki obljublja reforme Evropske unije in ponovno izpogajanje statusa Britanije znotraj Evropske unije, pospešeno lobira za podporo reformam. S tem namenom so obiskali tudi Slovenijo, kot pojasni predsednik skupine prijateljstva državnega zbora z Veliko Britanijo, Branko Zorman.
Pretežno je tekel pogovor vezano na predloge oziroma videnje Velike Britanije, kako naj bi Evropska unija v bodoče delovala. Predvsem so izpostavljali dve stvari in sicer večjo vlogo nacionalnih parlamentov pri sprejemanju zakonodaje v, to se pravi evropske zakonodaje v Evropskem parlamentu. Nekje je bilo celo namignjeno kot v smislu, da pač, če se nacionalni parlament ne bi strinjal za neko direktivo, ne, da potem ta seveda ne bi mogla veljati, kar je seveda v praksi težje izvedljivo, ne. In pa na drugi strani so izpostavili en problem, ki ga oni čutijo, Slovenija pa v bistvu niti ne toliko, in sicer so to migranti. Govorimo predvsem o migrantih iz vzhodne Evrope. Vemo, da seveda je Velika Britanija ena od držav, ki ima veliko teh migrantov in njihov status vezano na to je, da sicer podpirajo svoboden pretok delavcev v zvezi s trgom dela, da pa seveda so izredno kritični do socialnih statusov teh migrantov. Tukaj celo predlagajo neko varianto, da v primeru, ko pride nek tuj državljan v Veliko Britanijo in v roku 6 mesecev ne uspe dobiti dela, bi mu seveda po teh 6 mesecih v bistvu ukinili to podporo oziroma pomoč in celo mislim, da prepovedali bivanje v Veliki Britaniji.
Operativnost Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu je pod vprašajem. Z avgustom se namreč izteče pogodba o zaposlitvi 14 od 24 zaposlenih, katerih zaposlitev financira iztekajoče se financiranje strani Evropskega socialnega sklada. Kljub resoluciji Nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020, ki obljublja financiranje v višini 6 milijonov evrov, tega denarja ni. Direktor Ivan Leban opozarja, da samo 10 zaposlenimi NAKVIS ne bo zmožen opravljati svojega dela.
To je dejansko problem, ker so to plače 14 zaposlenih sedaj za določen čas, plačilo seveda akreditacije in plačilo teh strokovnakov. Tako na ta način, ne, po letu 2015 je dejavnost agencije ogrožena, ker nimamo res nobenih zagotovil, kako naj bi agencija delovala v letu 2016 oziroma 2017. Jaz zdaj ponavljam že 2 leti, odkar sem direktor, ne, da agencija rabi torej redno zaposlene ljudi, torej 24 in pa 1,2 milijona na leto. Ne rabimo 6 milijonov, torej 1,2 milijona, 1,3 milijona evrov na leto. Rad bi pa videl, ne, da bo dolgoročno stabilno financiranje agencije zagotovljeno. To je namreč tudi zahteva mednarodnih presojevalcev, torej, ki so bili zdaj v 2 letih dvakrat na agenciji. To je tako imenovan članstvo v EKAR-ju, v registru evropskem in pa v Enki, to je pa združenje agencij. In zdaj, če tega ne bo izpolnjenega, nam lahko pade tudi članstvo v teh dveh mednarodnih organizacijah.
OFF je pripravil Cvitr.